Sono tientu wane pachituzi cha makumi mabiri. Para muzinda pamoza na Yesu Kristu vakadunjika kumuzi na kunyumba ya Yairo, vantu vanji vakafuma kuchikaya kumparira yali Yairo kuti mwana wako msungwana wafwakare. Nipo Yesu wakati kwa iyo, munga wanga na mantu chara panye munga kaikanga chara, gomez gani mwachivuta. Para wakati wafika kunyumba kura na Yesu Kristu, Yesu Kristu wakasanguti vantu vanandi vakulira chomene kumulirira mwana chifukwa chakufuwa kwake. Ndipo wakaparira, mukulirachi mwana ui wandafu chara kwenye wagona wakaturo. Ndipo Yesu Kristu kwa kuona ichi wakachema Yairo ndipo sina mori wake na wasambiri watatu wakaruta kunyumba uko wakagona mwana wake. Yesu Kristu wakiza kukora woko lake na kumuzika wakati wuka wa mwana ndipo wakawuka mwana wa moyo ndipo wakamtevetela vyakulia ndipo wakalia. Mchisambizgo ichi tikusambira mchisambizgo chakuti Yesu walina nkongono mtu mwenyaki chala za kusikira bantu kuwa kufwa. Chakusazikira wako nchakuti mwakutemweka wachuta. Isi tava krisitu usangi imoza wa isi wafwa. Tikwene kutitiliri chara. Kwene mtuwa iyo tikwene kuchitama nchakuti tikwene kukondwa chifuwa chakuti mnyitu uyu wagona wakaturo wali mawoko wa mwenecho Yesu Kristu.